Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ու գնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջ ծնում ձեզ ցանկանում բոլորիդ բարձր տրամադրություն և առողջություն։ Սիրելիներս, հարսված ժամեր է մնում, փակենք 2021 թիվը և կդառնա պատմություն։ Արի 2022 թիվ բոլորին բերխինդ ու ծիծաղ։ Շնորհավորում ենք նախապես բոլորի ամանորը և սուրբ ծնունդը, սկսում ենք մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Թվականից դեկտեմբերի 31-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, դեյամսի 10-ը երեկոն ուրբաթ է, ծանոթացնում ենք ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Ուղիղ ռադիոյեթերում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի ծանոթանալ օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև կհաղորդենք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել մի գավաթանդոր հաղորդումը։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի տեսակետը հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար աշխատում են Նորի Ղարաբեկյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես ամենօր այս ժամին կթերթենք նախ իրանական օրաթերթերը։ Համշարի օրաթերթը գրում է. Ռուսաստանը երրորդ տեղում է կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների թվով, զիջելով Միացյալ Նահանգներն ու Բրազիլիան։ Նոյեմբերի վերջին Ռուսաստանի վիճակագրական ծառայության հրապարակած և կորոնավիրուսի դեմ պայքարի աշխատանքային խմբի դեկտեմբերին հրապարակած տվյալներով մահացածների թիվը կազմում է 658,634 հոգի, Բրազիլիայի այդ թիվը կազմել է 618,800 հոգի։ Իսկ ջամեջամ օրաթերթում կարդում ենք ճապոնական Ցուկուբայի համալսարանի գիտնականների նոր հետազոտության համաձայն ընդամենը 10 րոպե չափավոր ինտենսիվությամբ վազելը մեծացնում է արյան հոսքը դեպի ուղեղի կողային կեղև։ Ուղեղի այս հատվածը կարևոր դեր է խաղում ուղեղի տրամադրությունը վերահսկելու և ինֆորմացիայի վերամշակման գործառույթի կարգավորման գործում։ Ավելի վաղ իրականացված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ վազքը նպաստում է նաև առողջության բարելավմանը, իսկ վերջին հետազոտության համաձայն, բացի ֆիզիկական առողջությունից, վազքն օգնում է նաև մտավոր առողջությանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ չկա որևէ ապացույց, որ Իրանը դեր է ունեցել Վեննայի ընթացող բանակցությունների տեմպին նվազելու հարցում։ 5-7-րը կայացած մամուլի ասուլիսում Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը որևէ ապացույց չի տեսնում, որ Իրանը դերակատարություն ունի պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ Վիեննայի բանակցությունների տեմպի թուլանալու հարցում։ Զախարովան ասել է, մենք չունենք որևէ հիմք պնդելու, որ իրանական կողմը խոչընդոտում է պատժամիջոցների գործընթացին, իսկ պատժամիջոցները շարունակում են գործել, տեղեկացնում է Ջավան օրաթերթը։ Եթե մատորը թերթգրում է Ամանորի կապակցությամբ թված հարցազրույցում, իրանահայ կոմպոզիտոր, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյանն ասել է. «Ես իրանցի եմ եւ արմատներս ու մշակույթս իրանում են. Իմ աշխատանքը մշակութային է եւ ես Իրանից դուրս Սադի, Հաֆես եւ Ռումի չունեմ. Ես նաեւ գործարար չեմ եղել, ով ուզում է հեռանալ Իրանից»։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armen Press.am կայքը գրում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչի մասին օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի օրենքով, որն ուժի մեջ է մտել դեկտեմբերի 28-ին, ընդլայնվել է ներկայացուցչի լիազորությունների շրջանակը եւ փոփոխվել ներկայացուցչի պաշտոնի անվանումը։ Armen Press.am-ում նաև կարդում ենք. Ռուսաստանի 16 շրջաններում գրանցվել է ծանր վիճակում կորոնավիրուսով հոսպիտալացվածների թվի աճ։ 16 շրջաններում նկատվում է ծանր վիճակում հոսպիտալացվածների թվի աճ, ինչը վկայում է այն մասին, որ քաղաքացիները ուշ են դիմում բժշկի, ասել է Ռուսաստանի առողջապահության նախարար Միխայիլ Մուրաշկոն։ Ինդոնեզիայի տրանսպորտի նախարարությունը չեղարկել է Boeing 737 ինքնաթիռների թռիչքի արգելքը, որը 3 տարի առաջ սահմանվել էր Lion Air ավիաընկերության օթային հանրանավի աղետի ենթարկվելուց հետո, գրում է Armen Press.am կայքը։ Իսպան-Արմենիա.net-ը գրում է, գերմանացի գիտնականները պարզել են, որ կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամը կայանում է հիմնական հակամարմինների նկատմամբ։ Այս մասին ասվում է Սել հանդեսում հրապարակված հոդվածում։ Պանարմենիա.net-ը գրում է, Հայաստանի վարչապետն ասել է, պիտի ընթանանք դեպի այն Հայաստանը, որը երազել են մեր նախնիները, մեր նահատակները եւ որը մենք ենք երազում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ամանորյա տոնակատարություն Իրանի եկեղեցիներում, Իրանի հեղափոխնախագահը բարձր գնահատել իրանահայ նահատակներին, կորոնավիրուսի ճգնաժամ Միացյալ Նահանգներում Նյու Յորքի քաղաքապետը պնդում է, որ ամանորյա տոնակատարությունները պետք է անցկացվեն Ռայիսի, այսօր Հեզբուլլահը և դիմադրությունը առաջատար դիրք ունեն տարածաշրջանում։ Ազատություն Աշոտ Մինասյանին բողոքի ակցիա դատախազության դիմաց։ Հայաստան Նախիջևան Իրան երկաթուղին կարող է վերականգնվել 1 տարվա ընթացքում, ասել է Սանոսյանը։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում եմ օրվա լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Պահպանելով առողջապահական արձանագրությունները, իրանահայերը ամանորը նշելու են եկեղեցիներ հաճախելով։ Ինչպես ամեն տարի, Թեհրանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում տեղի է ունենալու շքեղ տոնակատարություն, Սուրբ Ամենափրկիչ Վանքը սպահնի հայերի պատմակրոնական վայրերից է, որը ամանորի գիշերը հյուրընկալելու է սպահանի հայությանը։ Իրանի ռադիոերուստատեսությունը բոլոր քրիստոնյաներին, հատկապես Իրանում ապրող քրիստոնյաներին, շնորհավորելով ամանորի կապակցությամբ ողջ աշխարհին մաղթում է օրհնյալ տարի խաղաղություն, հանգստություն եւ արդարություն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնատարները վերջին օրերին քրիստոնյա երկրների ղեկավարներին ու պաշտոնատար անձանց շնորհավորել են նոր տարվա կապակցությամբ, մաղթելով երջանկություն, առողջություն եւ խաղաղություն։ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո մեծ մարգարեներից է, ով մեծ հարգանք է վայելում Սուրբ Ղուրանում։ Իրանի փոխնախագահ և նահատակների ու անձնորացների հիմնադրամի ղեկավարն ասել է. Իրանցիները համախմբված են իրենց հայրենիքի պաշտպանության ոլորտում և միասնական են ու հզոր։ Ուրբաթորը Թեհրանի Մար Գիորգիզ ասորական եկեղեցում միաստվածային կրոնների հետևորդների հետևորդ նահատակների գնահատման առողության ընթացքում ունեցած ելույթում Ամիրհոսեին Ղազիզադե Հաշեմին շնորհավորելով Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնիկապակցությամբ ասել է. Սուրբ Հիսուս Քրիստոսը ողորմության, եղբայրության և խաղաղության խորհրդանիշ է և հարգված է կրոնների կողմից։ Նշելով, որ անձնորացությունն ու նահատակությունը իրանցիների միասնության հիմքն է, Իրանի փոխնախագահը ավելել է. Իր վայրիվերումներով լի պատմության ընթացքում Իրանի ժողովուրդը միշտ ապացուցել է, որ համախմբված է անհանդարտությունների դեմ և միաբանված ու միասնական ուժով կանգնել է հանուն հայրենիքի պաշտպանության։ Նշելով, որ սրբազան պաշտպանության տարիներին Իրանի բոլոր կրոնների ներկայացուցիչները պայքարում էին հանուն երկրի տարածքային ամբողջականության, Ղազիզադե Հաշեմին ասել է. Մուսուլման, հայ և ասորի նահատակների արյունները միավորվեցին հանուն հայրենիքի պաշտպանության։ Չնայած Միացյալ Նահանգներում մեկ օրում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվելու մոտ 500,000 դեպք, ամերիկացիները շարունակում են պնդել, որ ամանորյա տոնակատարությունը պետք է տեղի ունենա։ Իռնայի հաղորդմամբ Նյու Յորքի գործող քաղաքապետ Բիլ դե Բլասիոն, ում պաշտոնավարումը ավարտվում է այսօր, հայտարել է, որ ամանորի տոնակատարությունը Times Square-ում կանցկացվի նախատեսված ծրագրի համապատասխան։ Մինչ Ատլանտան և մի շարք այլ քաղաքներ չեղարկել են ամանորի տոնակատարությունները, Նյու Յորքի քաղաքապետը հայտարել է, որ քաղաքում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների բարձր մակարդակը հնարավորություն է տալիս դիմակ կրող քաղաքացիներին մասնակցել տոնակատարությանը, պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը։ Նյու Յորքի ամանորյա տոնակատարությունները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ Օմիկրոն շտամի ալիքը մեծացրել է կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերի թիվը, աճել են նաև երեխաների հոսպիտալացման թվերը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը սրբազան պաշտպանության նահատակների ընտանիքների և սրբավայրերի պաշտպանների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարել է. Այսօր Հեզբոլլահը և դիմադրությունն առաջատար դիրք ունեն տարածաշրջանում։ Ղոմում կայացած հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով Սիրիայից, Աֆղանստանից և Իրաքից ամերիկացիների արտաքսմանը Էբրահիմ Ռայիսին ասել է. Այսօր ամերիկացիներն առավել քան երբևէ թույլ են և տարածաշրջանը առաջատարն ու նախաձեռնողը Հեզբոլլահն ու մոջահեդներն են, այդ թվում պաղեստինցիները։ Ռայիսին հավելել է. Նահատակներն ապահովեցին տարածաշրջանի անվտանգությունը և այսօր խաղաղ վիճակը հաստատվել է նահատակների արյան շնորհիվ, սակայն թշնամիները չանձնվեցին և Իլիպին Սիրիայից տեղափոխեցին Աֆղանստան։ Անդրադառնալով Աֆղանստանում տեղի ունեցող զարգացումներին, Ռայիսին ասել է. Աֆղանստանի անվտանգությունն Իրանի անվտանգությունն է, նույնը նաև անապահովության դեպքում։ Իրանի նախագահան այնուհետև ասել է. Իլիպը ստեղծել են սիոնիստները տարածաշրջանը ոչնչացնելու նպատակով։ Հայաստանի գլխավոր դատախազության շենքի դիմաց բողոքի ակցիա է ընթանում Ազատություն Աշոտ Երկաթին խորագրով։ Նրանք պահանջում են, որ դատախազությունը ազատ արձակի, Սիսական ջոկատի հրամանատար, երեք պատերազմների մասնակից հրամանատարին, ով արդեն մեկ ամիս է ինչ գտնվում է կալանքի տակ։ Երասխ Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի Հորադիզ Երկաթգծի հայաստանյան հատվածի շինարարությունը սկսվելու հետ կապված ակտիվ քննարկումներ են ընթանում։ Սպուտնիկ Արմենիայի զրույցում այս մասին ասաց Հայաստանի տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Կան հատվածներ, որտեղ ծավալուն գործընթաց է պետք իրականացնել անգամ տարիներով։ Որոշ հատվածներում էլ ավելի հեշտ կլինի վերականգնումը և շահագործումը, դրանցից գլխավորը Երասխից դեպի Նախիջևան հատվածն է։ Մեծ ծավալի խնդիրներ կան Մեղրիի ուղղությամբ, որտեղ հին երկաթգիծը հանված է։ Հորադիզի հատվածում նույն խնդիրն է, նշեց Սանոսյանը։ Երկաթգծի վերականգնման գործընթացը շարունակական է։ Նախարարի խոսքով քննարկումներ են լինում, զուգահեռաբար նաև մասնագիտական որոշակի աշխատանքներ են իրականացվում, ինչպես նաև վերլուծություններ։ Հարցին, թե երբ կսկսեն հիմնական աշխատանքները, Սանոսյանը շեշտեց, որ դա կլինի որոշակի հստակեցումների դեպքում։ Երասխ ջուլֆա հատվածով բեռներ տեղափոխելու և երթևեկելու համար, սակայն Սանոսյանը մոտավոր ժամկետ նախանշեց, ըստ նրա կպահանջվի 10 ամսից մինչև 1 տարի։ Քննարկվում է Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումը Մոսկվայում անցկացնելու հնարավորությունը, Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների առաջին հանդիպումը սպասվում է հունվարին, ինչպես հայտնում է Ռիա Նովոստին, այս մասին ասել են Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նշանակված հատուկ ներկայացուցիչների առաջին հանդիպումը կլինի հունվարին, ասել է Չավուշօղլուն Անկարայում։ Նա հավելել է, որ Երևանի և Ստամբուլի միջև ավիաչվերթները կբացվեն առաջիկա օրերին։ Հիշեցնենք, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չկան։ 2009 թվականին Ցյուրիխում երկու երկրների արտգործ նախարարներ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրություններ ստորագրեցին, սակայն այդ փաստաթղթերը այդպես էլ չվավերացվեցին։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն 2021-ի դեկտեմբերի 13-ին հայտարարեց, որ Անկարան ու Երևանը հարաբերությունների կարգավորման համար հատուկ ներկայացուցիչներ կնշանակեն։ Հաջորդ օրը Հայաստանի արտգործ նախարարության մամուլի խոսնակը հաստատեց այդ տեղեկությունը։ Հայտնի է, որ թուրքական կողմի ներկայացուցիչը կլինի ԱՄՆ-ում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլչը, հայկական կողմինը ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Միացյալ Նահանգները մտահոգություն է հայտնել իրանական Սիմորղ Արբանյակակրի հաջող արձակման կապակցությամբ, Fars News գործակալության հաղորդում Սպիտակ տուն 5-7-ի երեկոյան մտահոգություն է հայտնել Իրանի կողմից Սիմորղ Արբանյակակրի տիեզերք արձակելու կապակցությամբ, պնդելով, որ հավատարիմ է Վիեննայի բանակցություններին։ Իրանի պաշտպանության նախարարությունը 5-7-ի օրը հայտարարեց, որ հաջողությամբ արձակել է Սիմորղ Արբանյակակիրը, այդ մասին հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի պաշտպանության և աջակցության նախարարության տիեզերական բաժնի խոսնակ Սեյդ Ահմադ Հուսեյնին և հայտարարել է տիեզերական հետազոտությունների այս առաքելության շրջանակում առաջին անգամ 470 կիլոմետր բարձրության վրա և վայրկյանում 7,350 մետր արագությամբ տիեզերք են փոխադրվել 3 հետախուզական բեռներ։ Ներեցեք հետազոտական բեռներ։ Սիմորղ Արբանյակակիր հրթիռն ի վիճակի է 500 կիլոմետր ուղեծիր տեղափոխել մինչև 250 կիլոգրամ կշռող արբանյակներ։ Իրանի ոստիկանության ուժերի գլխավոր հրամանատարն ասել է, Իրանի ողջ տարածքն ու սահմանները անվտանգ են։ Սպահան նահանգի Քաշան քաղաքում կայացած Ղասեմ Սոլեյմանիի ժամանակ խորագրով միջազգային կոնգրեսում ունեցած ելույթում բրիգադի գեներալ Հուսեյն Աշտարին ասել է. Սահմանապահներն, իրավապահ մարմինները, բանակը և իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ազգնությամբ ներկա են սահմաններին և կանխում են ցանկացած գործողություն։ Նա հավելել է ոստիկանության հետ ժողովրդի համագործակցության և անվտանգության աշխատակիցների զգոնության շնորհիվ երկրի ողջ տարածքում հաստատվել է խաղաղություն և անվտանգություն։ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտին և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չորեքշաբթի օրը հոկեյ են խաղացել։ Եվրանյուզի հաղորդմամբ երկու առաջնորդները մասնակցել են Սանկտ Պետերբուրգի Ստրելնա Արենա մարզադաշտում կայացած ընկերական հանդիպմանը, որում Պուտինը կրել է իր սիրելի 11 համարի մարզաշապիկը, իսկ Լուկաշենկոն ընտրել է 1 համարը։ Երկու նախագահները մրցավազքի ընթացքում պարբերաբար կանգնել են իրար կողքի ինչը խորհրդանշում է երկու երկրների մտերմությունը։ Ավստրիայի մայրաքաղաքում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչն ասել է. Հունիսից ի վեր առաջին անգամ պատժամիջոցների վերացման շուրջ Վիեննայի բանակցությունների կարգավիճակի վերաբերյալ նոր գնահատականները դրական զգուշավոր բաղադրիչներ են պարունակում։ Ուրբաթ օրը արձագանքելով պատժամիջոցների վերացման վերաբերյալ Վիեննայի բանակցություններում հարաբերական առաջընթացի մասին ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակի պնդմանը Վիեննայում գործող միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովը հայտարել է։ Պատժամիջոցների վերացման վերաբերյալ Վիեննայի բանակցությունների վերաբերյալ նոր դրական գնահատականները նշանակում են բանակցողների առաջընթաց դեպի համաձայնություն։ Հինգշաբթի օրը լրագրողների հետ ճեպազրույցում Իրանի ավագ բանակցող Ալի Բաղերին Իրանի եւ 4+1 խմբի միջև պատժամիջոցների վերացման վերաբերյալ Վիեննայի բանակցությունների 8-րդ փուլի մասին հայտարել է։ Վերջին օրերին բանակցությունները դրական են եղել։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Սերգեյ Լավրովը եւ Ջեյհուն Բայրամովը քննարկել են Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների եռակողմ պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Պուտինն ու Բայդենը քննարկել են ուկրաինական ճգնաժամը, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Հինգշաբթի օրը Ռուսաստանի Դաշնության և ԱՄՆ նախագահները 50 րոպե տևողությամբ հեռախոսազրույց են ունեցել։ Սա ընթացիկ ամսվա ընթացքում երկու առաջնորդների երկրորդ հեռախոսազրույցն է 2021 թվականի հունվարի 10-ին Ժնևում ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների բանակցություններից առաջ։ Հատկանշական է, որ հեռախոսազրույցը տեղի ունենում Ուկրաինայի դեմ հարձակում պլանավորելու վերաբերյալ Վաշինգտոնի կողմից Ռուսաստանի դեմ ուղղված մեղադրանքների ֆոնին։ Կրեմլը հայտարարել է, որ ռուսական կողմը գոհ է հեռախոսազրույցի արդյունքներից։ Ըստ այս հայտարարության Պուտինը Բայդենին ասել է, որ Մոսկվան ձգտում է արդյունքի և հակառուսական պատժամիջոցների կիրառումը կլինի մեծ սխալ։ Ըստ Սպիտակ տան խոսնակ Ջեյն Փսաքիի հայտարարության Բայդենն ասել է, որ եթե Ռուսաստանը հարձակում գործի Ուկրաինայի վրա, Միացյալ Նահանգները եւ նրա դաշնակիցներն ու գործընկերները վճռական պատասխան կտան Մոսկվային։ Բայդենը նաեւ գոհնակություն է հայտնել ռազմավարական կայունության շուրջ երկխոսության կապակցությամբ, որը մեկնարկելու 2022 թվականի սկզբին ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի եւ ՀՀԿ-ի միջեւ։ Նա ընդգծել է, որ այդ բանակցություններում առաջընթացը հնարավոր կլինի միայն լարվածության թուլացման դեպքում։ Երկու երկրների նախագահների հեռախոսազրույցը կայացել է վերջին շրջանում Ռուսաստան-ԱՄՆ հարաբերություններում լարվածության աճի ֆոնին։ ԱՄՆ-ն, ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակիցները և Ուկրաինայի արևմտամետ կառավարությունը Ռուսաստանին մեղադրում են Ուկրաինայի դեմ հարձակում ծրագրելու մեջ։ Վերջիններս հայտարարում են, թե Ուկրաինայի սահմանների մոտ ռուսական զինուժի տեղակայումը սպառնում է Կիևին և Մոսկվան նպատակ ունի ներխուժել այդ երկիր։ Ռուսաստանը հերքելով մեղադրանքները հայտարարում է, որ Ուկրաինայի հետ սահմանին իրականացվող ռազմական գործողությունները բնական են։ Ռուսաստանի արևելյան Եվրոպայի և Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Անջելա Ստանտն ասում է, Բայդենը ճնշման տակ է, փորձելով ցույց տալ, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները կարող են կանխել Ռուսաստանի առաջխաղացումը։ Հետևաբար Կիևին տրամադրվող ռազմական օգնության մեծացմանը զուգահեռ Բայդենի վարչակազմում Մոսկվայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին զգուշացրել է, որ Ուկրաինան ներխուժումն ունենալու է սարսափելի հետևանքներ ներառյալ լայնածավալ պատժամիջոցների սահմանում։ Մոսկվան իր հերթին ԱՄՆ-ից երաշխիքներ է պահանջում, որ Ուկրաինան չի միանա ՆԱՏՕ-ին և դաշինքը Ռուսաստանի սահմանների մոտ ռազմական տեխնիկա չի տեղակայի։ ԱՄՆ-ն, ՆԱՏՕ-ն ու ԵՄ-ը չեն ընդունել այս պահանջը։ Ռուսաստանը մշտապես իր ընդդիմությունն է հայտնել դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի ընդլայնմանը եւ դաշինքին նոր պետությունների, հատկապես Ուկրաինայի անդամակցությանը։ Մոսկվան բազմիցս զգուշացրել է արևմտյան երկրների եւ ԱՄՆ առաջնորդերին ՆԱՏՕ-ի այդ քայլի հետևանքների մասին։ Վլադիմիր Պուտինը վերջերս հայտարարել է, որ Մոսկվան անընդունելի է համարում ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք եւ պահանջել է իրավական երաշխիքներ տալ, որ դա տեղի չի ունենա։ Նա չի բանակցել Ռուսաստանի ռազմական պատասխանը ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք շարունակական ընդլայնմանը։ Մոսկվան ձգտում է թույլատրել լարվածությունը եւ երկու երկրների նախագահների հեռախոսազրույցը, որը կայացել է Պուտինի նախաձեռնությամբ, այդ շրջանակում արված քայլ է Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի պահանջներն ու դիրքորոշումները ավելի լավ հասկանալու նպատակով։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի հայրենի ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում։ Ավարտում ենք մեր աշխատանքը ուղիղ ռադիո եթերում եւ ասենք, որ հաշված ժամեր է մնում 2022 թիվը մուտք գործի երկիր մոլորակ։ Նոր տարի գալդ բարի, բերխինդ ու ծիծաղ առողջություն բոլորին։ Բարի մաղթանքներով Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենի ձայնի ռադիո, շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Բարի գիշեր ձեզ։
Մի գավաթ անդոր Ինչպես ձևավորել ճիշտ վերաբերմունք փողի հանդեպ։ Հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, այսօր կխոսենք երեխաներին փոքր հասակից փողի վերաբերյալ բացատրելու մասին։ Հոգեբաններն ասում են, որ երեխաներին փողի մասին պետք է մանկուց սովորեցնել։ Երբ ծնողը երեխայի հետ մտնում է խանութ եւ փոքրիկը բաներ է ուզում, որոնք ծնողը չի կարող գնել ու երեխան պատժվում է իր ցանկության համար, մի տեսակ արդար չի թվում։ Մենք օրինակ փորձում ենք մեր երեխաներին փոքր տարիքից բացատրել, որ որոշ իրեր գնվում են փողով եւ փողը սահմանափակ բան է։ Դրա համար պետք է այն ճիշտ ծախսել սովորել։ Հավատացեք, դուք կզարմանաք, թե ինչքան հեշտ են նրանք հասկանում այս բաներն ու համագործակցում, երբ դուք մերժում եք իրենց նոր խաղալիք ունենալու ցանկությունը։ Ինչպես կարելի է երեխաներին փոքր հասակից սովորեցնել փողի մասին։ Ահա մի քանի խորհուրդ։ Երեխաներին պետք է փոքր հասակից բացատրել, որ ուտելիքը, հագուստն ու այլ իրերը գնվում են փողով։ Դրա համար պիտի աշխատել։ Եվ այն փողը, որ մենք ստանում ենք, սահմանափակ է, այսինքն չափ չունի։ Հետևաբար մենք պետք է ուշադիր լինենք, թե ինչպես ենք ծախսում այդ փողը։ Եթե մենք հիմա այս երկու խաղալիքներն առնենք, վաղը կարող է հացի փող չունենանք։ Դուք կուզենաք վաղը սոված մնալ։ Ծնողները մոտավորապես այսպես կարող են բացատրել երեխաներին, ու իրենք դա կհասկանան, հավատացեք կհասկանան իրենց տրված այդ կարողությունը։ Պատրաստեք 3 տուփ։ Մեկի վրա գրեք խնայողություններ, մյուսի վրա ծախսեր, իսկ երրորդի վրա բաժանել։ Պարբերաբար երեխայի հետ միասին այդտեղ փոքրիկ գումար դրեք։ Նրան բացատրեք, որ ծախսերի միջին գումարն օգտագործվելու է ուտելիք, հագուստ, վարձերի եւ այլ ընթացիկ ծախսերի համար։ Խնայողությունների միջին գումարը պահվելու է դժվար օրերի համար, քանի որ այս կյանքում լինում են նեղ ու լայն օրեր։ Նրանք հարցեր կտան այդ մասին, եւ դուք կարող եք պատասխանել։ Հավատացեք, նրանք հասկանում են։ Իսկ բաժանել տուփի պարունակությունը նվիրատվությունների համար է։ Սովորեցրեք երեխաներին, որ մենք պատասխանատվություն ունենք մեր մերձավորի նկատմամբ, մեր շրջապատի մարդկանց նկատմամբ, որ պետք է այս կյանքն այնպես անել, որ ոչ մի մարդ սոված չմնա, ոչ մի երեխա առանց խաղալիք չմնա, որովհետև եթե այդպես լինի, կյանքը շատ տխուր կլինի։ Իսկ մենք կարող ենք մեր շրջապատի մարդկանց կյանքերը լցնել ուրախությամբ։ Եթերում է հոգեբան Տաթև Նահապետյանը։
Ողջույն, մեր շատ սիրելի հետևորդներ։ Եկեք այսօր քննարկենք մի շատ տարածված թեմա, որը գրեթե բոլոր ընտանիքներում շատ արդիական է։ Խոսքը ֆինանսական խնդիրներին մասին երեխային տեղյակ պահելն է։ Վստահ եմ շատերիդ մոտ պատահած կլինի, որ մտնում ենք խանութ եւ երեխան կամակորություն է անում եւ որևէ խաղալիք է ուզում կամ որևէ իր, որը որ նա շատ ցանկանում է։ Իսկ ինչ են անում ենք նման դեպքերում։ Կամ տալիս ենք այն ամենը, ինչը որ ցանկանում է երեխան, կամ էլ նշում ենք, որ մենք այս պահին գումար չունենք, ես շատ եմ աշխատել, որպեսզի նման անիմաստ խաղալիքի վրա գումար ծախսեմ եւ նմանատիպ այլ արտահայտություններ, որոնք որ երեխային բերում են բավականին ծայրահեղ իրավիճակի մեջ։ Ինչ անել նման դեպքերում։ Ինչպես բացատրել երեխային, ինչ բան է ֆինանսական խնդիր կամ առհասարակ ինչ բան է գումարը եւ ինչպես են այն աշխատում։ Բնականաբար մենք երեխային չեն կարող տեղեկացնել, որ այս պահին գումար չունենք, եթե երեխան առհասարակ տեղյակ չէ, թե ինչպես են վաստակում գումար կամ առհասարակ դա ինչ է իրենից ներկայացնում։ Շատ ծնողներ նմանատիպ սխալ են գործում եւ երեխային մոտ նշում են, որ գումարը ինչ որ հատուկ արկղից ենք մենք վերցնում։ Իսկ երեխայի մոտ առաջանում են կարծատիպեր։ Ուրեմն ես որքան ուզենամ, այնքան էլ կվերցեմ այդ արկղից գումար։ Բայց ցնողը բավականին երկար աշխատել է, որպեսզի կարողանա վաստակել այդ գումարը եւ անհրաժեշտ իրերը գնել օրինակ երեխայի կամ իր ընտանիքի համար։ Ինչպես բարվենք նման դեպքում։ Առհասարակ առաջին բանը, որը որ պիտի նշենք, հենց սա է. խոսել երեխայի հետ ֆինանսական խնդիրների եւ առհասարակ ֆինանսի մասին։ Իսկ ինչպես խոսել։ Երեխայի համար շատ ակտուալ կլինի, եթե դա կատարվի որևէ խաղի տեսքով։ Օրինակ մենք փորձենք գումար պատրաստել, հա, թղթադրամներ պատրաստել խաղի տեսքով եւ երեխային ներկայացնել, որ յուրաքանչյուր մասնագիտություն, յուրաքանչյուր մասնագետ վաստակում է այս կամ այն չափի գումար, որպեսզի երեխայի մոտ հստակ տարբերակում լինի, ինչպես են վաստակում այդ գումարը։ Լավ տարբերակ կլինի նաև, եթե մենք երեխային ներառենք մեր ընտանեկան ֆինանսական իրադրության մեջ։ Օրինակ, եթե պիտի գնան գնումների, երեխային անպայման ներառենք, ոչ թե խուսափեն երեխային խաղալիք խանութ տանելուց, որպեսզի երեխան հանկարծ կամակորություն չանի, այլ միասին կազմենք այն ցուցակը, որը որ պիտի խանութից գնենք։ Եվ երեխայի մոտ հստակ ձևակերպենք, որ այս պահին մենք ունենք այսքան գումար, որը կբավականացնի այս կամ այն իրերը գնելու համար։ Եվ եթե դու ցանկանում ես որևէ իր գնել քեզ համար, ապա փորձենք հասնել այդ իրավիճակին։ Մենք շատ դեպքերում սխալ ենք կատարում եւ երեխայի համար ցանկացած իրավիճակում գնում ենք այն, ինչ ինքը նույնիսկ դեռ չի էլ ուզել։ Այսինքն մենք կորցում ենք երեխայի մոտիվացիան եւ տեղ չենք թողնում, որպեսզի երեխան աճի եւ վաստակի այդ ամենը։ Իսկ երբ որ երեխան կարողանում է հասկանալ իրավիճակը, տարբերակել, օրինակ եթե ես ամեն օր ուտեմ շոկոլադ այս գումարով, ապա շաբաթվա վերջում ես չեմ ունենա իմ ցանկալի խաղալիքը։ Տալիս ենք երեխային իրավիճակ, որպեսզի նա ընտրություն կատարի՝ ամեն օր ուտել շոկոլադ, թե վերցնել այն խաղալիքը, որը որ նա շատ ցանկանում էր։ Երրորդ տարբերակը բավական ակտուալ կլինի, եթե մենք ուղարկենք երեխային գնումների, եթե իհարկե երեխայի տարիքը համապատասխանում է։ Իսկ թե որ տարիքից ներկայացնել այդ խնդիրների մասին, միանշանակ ծնողային կկորոշի, թե որ տարիքից կարելի է երեխային իր հետ տանել խանութ կամ ներկայացնել նմանատիպ իրավիճակների մասին։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Երեխայի ֆինանսական դաստիարակության մասին չի կարելի խոսել այն դեպքում, երբ տանն անընդհատ վիճաբանություններ են ծնողների միջև ընտանեկան բյուջեի պատճառով։ Անընդհատ լսելով փոխադարձ վիրավորանքներ ու վեճերին ականատես դառնալով, երեխան կմեծանա ագահ ու մանրախնդիր կամ չի կարողանա համակերպվել կյանքի ժամանակակից թոհուբոհին։ Երեխաների մոտ փողի հանդեպ ճիշտ վերաբերմունք ձևավորելը կարելի է սկսել 5-ից 7 տարեկանից։ Հենց այդ տարիքում է, որ երեխան հետաքրքրասիրություն է սկսում ցուցաբերել թվերի նկատմամբ, նկարած փողի օգտագործում խաղերի մեջ, ֆինանսական խնդիրներին երեխային ծանոթացնելու առաջին քայլը կարող է լինել նրան ընտանեկան բյուջեի կազմելու մեջ ներքաշելը։ Հաջորդ շաբաթվա ծախսերի ճիշտ հաշվարկը, գումարի տնտեսման միջոցներ գտնելը կայուն հիմք կդառնան երեխայի ապագա իքնուրույն կյանքի համար։ Երեխային բացատրեք, որ ծախսերը պետք է բաժանել խմբերի. հիմնական ծախսեր՝ բնակվարձ, սննդի գումար, հագուստ, մանկական խմբակներ եւ այլն։ ցանկալի ծախսեր, զբոսանք ու այցելություններ, սրճարաններ, թատրոններ, կարուսել եւ այլն, կուտակային ծախսեր, գումար ենք հավաքում հանգստի գնալու կամ մեքենա գնելու համար, եւ ոչ պարտադիր ծախսեր, որպես այդպիսին խաղալիքներ եւ քաղցրեղեն գնելու համար։ Գիտենալով, թե ինչքան գումար է ծախսվում, երեխան արդեն կսովորի նախահաշվար կանել եւ պլանավորել։ Երեխայի հետ միասին որոշակի նպատակ մտածեք եւ սկսեք դրա համար գումար հավաքելու միջոցներ գտնել։ Մի մոռացեք նպատակակետին հասնելու համար մրցանակ սահմանել։ Երեխային նման եղանակով ծախսերի հետ ծանոթացնելը փոքրիկի համար շատ բան սովորելու առիթ կդառնա։ Կատարեք խնայողություններ։ 6-7 տարեկան երեխաներին առաջարկեք գումար հավաքել։ Դա ոչ միայն փողի հանդեպ ճիշտ վերաբերմունք դաստիարակելու եւս մի քայլ կլինի, այլ նաեւ երեխային կմղի ինքնուրույնության։ Միակ նրբությունն այս դեպքում խնայողության նպատակի ճիշտ ընտրությունն է, այլապես այն շատ շուտ կձանձրացնի երեխային։ Նման նպատակ կարող է լինել շատ ցանկալի խաղալիքի համար գումար հավաքելը։ Իսկ ինչ վերաբերում է գրպանի ծախսերին, երեխային առաջին առօրյա ծախսերի գումարը պետք է հատկացնել արդեն 6-7 տարեկան հասակում։ Բացատրեք երեխային, թե ինչի համար է հատկացվում այդ գումարը եւ նրան ընտրության հնարավորություն տվեք։ Թող նա ինքը որոշի ինչ գնել այդ գումարով՝ պաղպաղակ թե կոնֆետ։ Կարող եք նրան հուշել այդ գումարը խնայել հետագայում նոր խաղալիք գնելու համար։ Գրպանի գումարը երեխային պետք է տալ շաբաթը 1 անգամ, կոնկրետ 1 օր։ Ընդ որում գումարը պետք է հստակ լինի։ Այն կարող է աճել տարիքի հետ միասին, բայց ոչ ծախսերի աճին զուգընթաց։ Ինչ չի կարելի անել, սա շատ կարևոր է։ Որոշ ծնողներ երեխային կատարած աշխատանքի կամ լավ առաջադիմության համար վարձատրում են։ Իհարկե, հետաքրքիր գաղափար է, սակայն չպետք է մոռանալ, որ երեխայի մոտ պետք է հետաքրքրությունն առաջանա հենց ուսման, այլ ոչ թե գումար վաստակելու հնարավորության համար։ Եթերում է հոգեբան Տաթև Նահապետյանը։
Ողջույն, մեր շատ սիրելի հետևորդներ։ Եկեք այսօր քննարկենք մի շատ տարածված թեմա, որը որ գրեթե բոլոր ընտանիքներում շատ արդիական է։ Խոսքը ֆինանսական խնդիրներին մասին երեխային տեղյակ պահելն է։ Վստահ եմ շատերիդ մոտ պատահած կլինի, որ մտնում ենք խանութ եւ երեխան կամակորություն է անում եւ որևէ խաղալիք է ուզում կամ որևէ իր, որը որ նա շատ ցանկանում է։ Իսկ ինչ ենք անում ենք նման դեպքերում։ Կամ տալիս ենք այն ամենը, ինչը որ ցանկանում է երեխան, կամ էլ նշում ենք, որ մենք այս պահին գումար չունենք, ես շատ եմ աշխատել, որպեսզի նման անիմաստ խաղալիքի վրա գումար ծախսեմ, եւ նմանատիպ այլ արտահայտություններ, որոնք որ երեխային բերում են բավականին ծայրահեղ իրավիճակի մեջ։ Ինչ անել նման դեպքերում, ինչպես բացատրել երեխային, ինչ բան է ֆինանսական խնդիր կամ առհասարակ ինչ բան է գումարը եւ ինչպես են այն աշխատում։ Բնականաբար մենք երեխային չենք կարող տեղեկացնել, որ այս պահին գումար չունենք, եթե երեխան առհասարակ տեղյակ չէ, թե ինչպես են վաստակում գումար կամ առհասարակ դա ինչ է իրենից ներկայացնում։ Շատ ծնողներ նմանատիպ սխալ են գործում եւ երեխային մոտ նշում են, որ գումարը ինչ որ հատուկ արկղից ենք մենք վերցնում։ Իսկ երեխայի մոտ առաջանում են կարծատիպեր։ Ուրեմն ես որքան ուզենամ, այնքան էլ կվերցեմ այդ արկղից գումար։ Բայց ցնողը բավականին երկար աշխատել է, որպեսզի կարողանա վաստակել այդ գումարը եւ անհրաժեշտ իրերը գնել օրինակ երեխայի կամ իր ընտանիքի համար։ Ինչպես վարվենք նման դեպքում։ Առհասարակ առաջին բանը, որը որ պիտի նշենք, հենց սա է. խոսել երեխայի հետ ֆինանսական խնդիրների եւ առհասարակ ֆինանսի մասին։ Իսկ ինչպես խոսել։ Երեխայի համար շատ ակտուալ կլինի, եթե դա կատարվի որևէ խաղի տեսքով։ Օրինակ մենք փորձենք գումար պատրաստել, հա, թղթադրամներ պատրաստել խաղի տեսքով եւ երեխային ներկայացնել, որ յուրաքանչյուր մասնագիտություն, յուրաքանչյուր մասնագետ վաստակում է այս կամ այն չափի գումար, որպեսզի երեխայի մոտ հստակ տարբերակում լինի, ինչպես են վաստակում այդ գումարը։ Լավ տարբերակ կլինի նաև, եթե մենք երեխային ներառենք մեր ընտանեկան ֆինանսական իրադրության մեջ։ Օրինակ, եթե պիտի գնան գնումների, երեխային անպայման ներառենք, ոչ թե խուսափենք երեխային խաղալիք խանութ տանելուց, որպեսզի երեխան հանկարծ կամակորություն չանի, այլ միասին կազմենք այն ցուցակը, որը որ պիտի խանութից գնենք։ Եվ երեխայի մոտ հստակ ձևակերպենք, որ այս պահին մենք ունենք այսքան գումար, որը կբավականացնի այս կամ այն իրերը գնելու համար։ Եվ եթե դու ցանկանում ես որևէ իր գնել քեզ համար, ապա փորձենք հասնել այդ իրավիճակին։ Մենք շատ դեպքերում սխալ ենք կատարում եւ երեխայի համար ցանկացած իրավիճակում գնում ենք այն, ինչ ինքը նույնիսկ դեռ չի էլ ուզել։ Այսինքն մենք կորցում ենք երեխայի մոտիվացիան եւ տեղ չենք թողնում, որ պիտի երեխան աճի եւ վաստակի այդ ամենը։ Իսկ երբ որ երեխան կարողանում է հասկանալ իրավիճակը, տարբերակել, օրինակ եթե ես ամեն օր ուտեմ շոկոլադ, այս գումարով, ապա շաբաթվա վերջում ես չեմ ունենա իմ ցանկալի խաղալիքը։ Տալիս ենք երեխային իրավիճակ, որպեսզի նա ընտրություն կատարի՝ ամեն օր ուտել շոկոլադ, թե վերցնել այն խաղալիքը, որը որ նա շատ ցանկանում էր։ Երրորդ տարբերակը բավական ակտուալ կլինի, եթե մենք ուղարկենք երեխային գնումների, եթե իհարկե երեխայի տարիքը համապատասխանում է։ Իսկ թե որ տարիքից ներկայացնել այդ խնդիրների մասին, միանշանակ ծնողային կկորոշի, թե որ տարիքից կարելի է երեխային իր հետ տանել խանութ կամ ներկայացնել նմանատիպ իրավիճակների մասին։
Երբ և ինչ սկզբունքով ու որքան գումար պետք է տալ փոքրիկին։ Հարցին պատասխանել է հոգեբան Անի Ապիտոնյանը։ Նա ասում է, երեխան գումարի հետ սկսում է շփվել, երբ հաճախում է դպրոց։ Այդ ժամանակ է, որ որոշ սախսերի համար գումար ենք տրամադրում ուտելիք, երթուղային, ջուր և այլն գնելու համար։ Բայց մինչ այդ էլ երեխան կարող է գնալ խանութ, գնել որոշ բաներ։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ այդ շփումը սկսվում է նախադպրոցական տարիքից։ Գումար ասելով այն, ինչ հասկանում ենք մենք, բնականաբար երեխան չի հասկանում։ Նրա համար դա թղթի կտոր է, որով կարելի է ինչ-որ բան գնել։ Նախադպրոցական շրջանում և դպրոցում երեխային բացատրում ենք, որ այսքան գումարով կարելի է գնել սա։ Ավելի շատ խնդիր առաջանում այն դեպքում, երբ մտածում ենք, պետք չէ երեխային գումար տալ, նրա մոտ պետք չէ խոսել գումարից, նա պետք է հասկանա, որ դա ընդամենը միջոց է մեզ անհրաժեշտ սնունդը, իրերը և այլ կենսական պահանջ ներկայացնող իրեր գնելու համար, ասում է հոգեբանը։ Հաճախ նախադպրոցական տարիքի երեխային մենք գումար ենք տալիս, որ հավաքի հետագայում իր համար ինչ-որ բան գնելու նպատակով։ Պետք չէ, որ գումարը երեխայի համար ասոցացվի իդիալի կատարման հետ։ Այդ տարիքում երեխայի համար իդիալի իրականացումը պետք է կապվի խաղերի և այլնի հետ։ Դպրոցահասակ երեխաներին հիմնականում տրվում է նվազագույն գումար, այսինքն սնվելու և ջրի համար, ոչ ավել։ Ավել գումար տրամադրելու դեպքում երեխան կարող է սխալ տնորինել և ծախսել այլ բաների վրա։ Երեխան պետք է սովորի, որ պետք է ծախսի այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է, ոչ թե այնքան, ինչքան ինքն է ցանկանում։ Այսինքն, այս կերպ սովորեցնում ենք էկոնոմիկա, տնտեսվարություն, որը շատ կարևոր հմտություն է։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia,
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-37-61։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի հայեցակետը։
Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիայի անկումը։ Վերջին կես դարվա ընթացքում միջազգային հարաբերությունների ուսումնասիրություններում ամենաշատ շոշափված թեմաներից է Միացյալ Նահանգների փլուզման հարցը։ Այս մասին հեղափոխության Գերագույն առաջնորդի հայտարարությունները պարունակում են կարևոր կետեր Միացյալ Նահանգների փլուզման չափանիշները ճանաչելու առումով։ Միացյալ Նահանգների պարտությունը, չնայած իր հզորության և Իրանի իրավիճակի վերաբերյալ ստեղծած ամբողջովին հակադարձ պատկերացումներին, այն չափանիշներից են, որ հեղափոխության առաջնորդը այն համարում է Միացյալ Նահանգների փլուզման և տապալման խորհրդանիշը։ Նա այդ մասին կատարած հայտարարության մեջ ասել է, որ տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգներին կապված ռեժիմների, հատկապես սիոնիստական ռեժիմի շփոթության և խուճապի, նաև նրանց վերջին անհեթեթ արտահայտությունների պատճառը նրանց վախն ու անհանգստությունն է միջազգային ու ներքին հարթակի վրա Միացյալ Նահանգների փլուզման իրականությունից և վկայակոչելով Միացյալ Նահանգների ականավոր քաղաքական փորձագետների հայտարարություններին ընդգծել է, նրանք իրենք ասում են, որ Միացյալ Նահանգների սոցիալական համակարգը ներսից փթած է, իսկ ոմանք խոսել են հետ ամերիկյան դարաշրջանի մասին։ Իսլամից և իսլամական հեղափոխությունից Միացյալ Նահանգների ստացած ապտակը տարածաշրջանում և աշխարում Իրանի հեղինակության ու հարգանքի բարձրացումը, միջուկային խնդրի, ՀԳՀՑ-ի և պատժամիջոցների հարցով Միացյալ Նահանգների պարտությունը, նաև տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ստոր քայլերի ձախողումը այն պարագաններից են, որոնք հեղափոխության առաջնորդը համարել է Միացյալ Նահանգների փլուզման նշաններից։ Նավթահենության հարցով Միացյալ Նահանգների պարտությունը ևս պահապանների կորպուսի կողմից հերթական հարվածն էր տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիային։ Միացյալ Նահանգների ահաբեկիչ բանակայինները անցյալ տարվա հոկտեմբերին նողկալի արարքով և բացահայտ ծովահենությամբ Օման ծովի ջրերում գողացան Իրանի նավթատար լցանավը և նավթի բեռնվածքը, այլ լցանավ փոխադրելով մտադիրեին այն առաջնորդել անհայտ ուղղությամբ։ Իրանի իսլամական պահապանների կորպուսի ծովուժի վճռակամությամբ ու սխրագործությամբ ձախողեց ծովահենությունը և տարածաշրջանում մեկ այլ ծանր հարված ստացավ Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիան։ Պահապանների կորպուսը արգրաված նավթատար լցանավի տախտակամածի վրա պանձալի Հելիբորն գործողությամբ գրավեց այն և ուղորդեց դեպի Իրանի ջրային սահմաններ։ Ալ-Մայադին հեռուստացանցը վերլուծական զեկույցով Օման ծովի ջրերում օրինազանց լցանավի արգրավումը համարել է ևս մեկ հարված Միացյալ Նահանգների հեղինակությանն ու հեգեմոնիային։ Հեռուստատեսային այս ցանցը հետևյալ հարցադրում առաջադրեց, որ հակառակ Վաշինգտոնի խարխլված հեղինակության և իր առաջնորդ պարտություններին Միացյալ Նահանգների դաշնակիցները ինչի վրա են հույս կապել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման ուժերի հրամանատարի սպանությունից հետո այնալ ասատ ամերիկյան ռազմաբազայի դեմ Իրանի հրթիռային հարձակումը և Միացյալ Նահանգների ծովահենության դավադրության ձախողումը բոլորը վկայում են Միացյալ Նահանգների ուժի կործանման մասին։ Միացյալ Նահանգների հզորության կործանումը անկասկած կարևոր իրադարձություն է տարածաշրջանում և աշխարհում առկա իրավիճակը փոխելու համար։ Հեղափոխության Գերագույն առաջնորդը վերլուծելով առանցքային այս հարցը հստակեցրել է, իմ խոսքը հետևյալն է. թշնամուն հաղթելուց բացի պետք է ստեղծել զսպվածություն։ Երբեմն պարտության ենք մատնում թշնամուն, սակայն թշնամին առիթ է պնտրում, ապա մեկ այլ հարված հասցնում, դա անօգուտ է։ Սակայն պետք է հասնենք մի այնպիսի կարգավիճակի, որը համարվի կանխարգելող, այսինքն թշնամինը զգա, որ տնտեսական ներթափանցմամբ և տնտեսական կանալով չի կարող հարվածել մեր սիրելի երկրին և ճնշել ժողովրդին։ Անհրաժեշտ է կանխարգելման այդ մակարդակին հասնել, դա ևս հնարավոր է։ Ահա, ռազմական ոլորտում մի օրինակ բերեմ։ Ռազմական հարցերում մեր իրավիճակը բարեբախտաբար այսպես է։ Կար մի ժամանակ, երբ թշնամու օդանավերը բարձրությունից ռմբակոծում էին մեր քաղաքները, մենք ևս այս աստիճանի ինքնապաշտպանության միջոցներ չունեինք, կամ երբ հրթիռ էր ուղարկում, դիմադրելու հնարավորություն չունեինք։ Հետո, երբ հնարավորություններով օժտվեցինք, այսօր մեր թշնամիները, առնվազն նրանք, ովքեր տարածաշրջանում են կամ տարածաշրջանում ուժեր ունեն, գիտեն, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իր թիրախային, ակտիվ և ճշգրիտ հրթիռներով այս տարածաշրջանում կարող է դիմակայել յուրաքանչյուր թշնամու և հարվածել նրան։ Դա հասկացել են։ Դա համարվում է կանխարգելում, այն իմաստով, որ երբ թշնամինները, որոնք երբեմն ցանկանում էին հարձակվել, տեսնեն և հասկանան, որ այսպես չէ, Իսլամական Հանրապետությունը փոխադարձաբար ունի ամուր բռունցք և հզոր ձեռք, որը համարվում է կանխարգելում, մենք տնտեսական հարցերով պետք է հասնենք այս մակարդակի։ Սա այն առիթն է, որը ընձեռնվել է մեզ թշնամիների պատժամիջոցի պայմաններում։ Այսօր կարող ենք այս ոլորտում աշխատանք տանել։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի ժողովրդի դիմադրողականությունը Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիայի ու առավելատենչության նկատմամբ և բազմաթիվ փորձադաշտերից հաղթանակած դուրս գալը, ինչպիսիք են 8-ամյա պարտադրյալ պատերազմը և բոլոր տեսակի պատժամիջոցներին դիմակայելը, հիմնարար մարտահրավերներ էին Միացյալ Նահանգների հզորության և հեգեմոնիայի նկատմամբ։ Այս մարտահրավերի նշանները Սպիտակ տան ղեկավարների հեղինակազրկությամբ կարելի է տեսնել տարածաշրջանի և աշխարի շատ ժողովուրդների մոտ։ Հեղափոխության հաղթանակից հետո բոլոր տարիներին Միացյալ Նահանգների նպատակն է եղել Իրանին ներքաշել տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության ճգնաժամի մեջ։ Այս նպատակը հետապնդվել է հեղափոխության հաղթանակի զգսպում պարտադրյալ պատերազմի և հեղաշրջման ծրագրման տեսքով, որը սակայն ձախողվել է։ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների թշնամական գործողությունները սակայն չդադարեցին, և վերջին տասնամյակների ընթացքում մի շարք փոփոխություններով մտան տարածաշրջանային և միջազգային ասպարեզ և նախագծվեցին մի շարք հարցերի շրջագծում, ինչպես միջուկային աշխատանքներում, հավակնությունների և իրանաֆոբիայի շրջագծում։ Թշնամական այս ընթացքը շարունակվեց այլ ձևերով, օրինակ, համակարգը ներսից տապալելու և տնտեսաանվտանգության առավելագույն ճանշման տարբերակի վրա կենտրոնանալով։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին բանակի հրամանատարների հետ հանդիպման ժամանակ ելույթ ունենալով նշել է, որ ժողովուրդներին վախեցնելու համար ագրեսոր ուժերի հնարքներից են հարվածելը և իրենք իրենց մեծ ներկայացնելը։ Անդրադառնալով Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի զգսպից ձևավորված զանազան դավադրություններին, Մեծարգու առաջնորդը հստակեցրել է, եթե Իսլամական Հանրապետությունը և Իրանի ժողովուրդը վախենային գերուժերից և նահանջեին նրանց դիմաց, այսօր Իրանից և իրանցիներից որևէ հետք մնացած չէր լինի։ Thank you.
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։ Thank you.